20 časova. Mir Božji, Hristos se rodi. Danas je srijeda, 15. januar 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Serafima Sarovskog, Svetog Silvestra, predprazništvo Bogojavljenja. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, poštovani slušaoci, između ostalog donosimo. Na samom početku slušate informacije o proslavi praznika obrezanja gospodnjeg i svetog Vasilija Velikog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi. Episkop budimljansko-nikšički gospodin Ionikije služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog. U manastiru Klisina svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvećeni episkop bihačko-petrovački gospodin Atanasije. Preosvećeni episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spasa u Šibeniku. U hramu Svetog Save na Vračaru moleban za početak nove godine služio episkop remezijanski gospodin Andrej. Povodom krsne slave, paraklisa i dobrotvornog fonda Svetog Vasilija Velikog, vikarni episkop Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u Studenskom gradu. Preosvećeni episkop niški gospodin Jovan svetu arhijerejsku liturgiju služio u Niškom sabornom hramu. Preosvećeni episkop gornjokarlovački gospodin Gerasim služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Nikolaja u Karlovcu. A u Zagrebu je nastavljeno u prazničnom duhu s obzirom da je proslavljen sveti Dositej ispovjednik zagrebački, kao i svečani doček episkopa Safitskog Dimitrija. Svetu arhijerejsku liturgiju na praznik obrezanja gospodnjeg služili mitropolit zagrebački Jovan i episkop Safitski Dimitrije. Za kraj emisije bilježimo i dvije informacije koje nam stižu iz Vitlejema, kako je proslavljeno Badnje veče i Božić.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi, tokom koje je prelomio slavski kolač prvog Beogradskog pjevačkog društva. U besjedi je podsjetio vjerne na tri spasonosna praznika koje je crkva obilježila: obrezanje bogomladenca spasitelja našeg, svetog Vasilija Velikog i početak nove godine. Ovo je prilika da se Gospodu zahvalimo za sva dobra koja smo primili u toku godine, prije svega za život sam, jer je on dar blagodati Božje.
Nama su da će biti reći da je tri velika pastorska praznika i velika događaja koji za nas prvi stvar sve možemo nam slavi dostavlja. Prvi događaj je sad jeste obrezanje našeg spasitelja u 8. dan rođenja. Gospod nije došao da ukinu zakon i proroke, nego je došao da ih ispuni. I u potpunosti je ispunio zakon Boži koji je nekada Gospod dao i drugi nije slavno proroka. Jedan od tih zakona jeste zakon o obrezanju koji Gospod dao prorocu, ne samo izraelskog naroda i ovog oca, svih nas, Abrahamu, zakon o obrezanju. To je bio znak spoljašnji, telesni, da jedan narod pripada jednom božanskom blagodatnom obećanju koje je dao se Abrahamu, i kao znak te pripadnosti, ne samo telesne, nego i duhovne, bio je znak obrezanja.
Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Ionikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju na praznik obrezanja gospodnjeg, svetog Vasilija Velikog i crkvenu novu godinu, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Tom prilikom vjernom narodu besjedom se obratio vladika Ionikije, u kojoj je između ostalog rekao:
ovaj divni praznik obrezanja Hristovoga, praznik svetog Vasilija Velikoga, velikog učitelja crkve Božje, i početak nove godine je zaista divan povod da se saberemo, da se Bogu pomolimo, da zablagodarimo Bogu na njegovoj ljubavi, milosti, koju neprestano izliva na ovaj svijet, da zablagodarimo za sve ono što smo u prošlim vremenima od Boga primili i da zamolimo Gospoda Boga, da mu se zamolimo svi zajedno, saborno, za spasenje naše, za spasenje cijelog svijeta, da i dalje i u narednim vremenima i danima i godinama izliva svoju milost, da svoju milost i svoju ljubav nama ne uskrati. To je ono što je najvažnije.
Prethodno je preosvećeni episkop gospodin Ionikije prisustvovao molebanu koji je sveštenstvo Nikšićkog arhijerejskog namjesništva u ponoć služilo u Nikšićkoj sabornoj crkvi. Nakon odsluženog molebana za novo ljeto dobrote gospodnje, sabranom narodu obratio se protojeraj Stavrofor Dragan Krušić.
Draga braćo i sestre, srećan i Bogom blagosloven vijenac novoga gospodnjega 2014. ljeta. Dobro je, draga braćo i sestre, da se posjetimo na ovaj događaj iz domostroja našega spasenja, sve ljudskoga spasenja. Po zakonu Mojsijevom, draga braćo i sestre, tada postojećem u Izraelju, svako muško dijete, pošto otvori matericu i dođe ovdje na svijet, moralo je da se obreže. Tako i Gospod i Spas naš Isus Hristos, kao onaj koji je došao da ispuni zakon i proroke, da nijedna crtica iz tog zakona i proroka ne propadne, nego da se ispuni. Radi nas i radi našega spasenja blagoizvole da primi obrezanje u osmi dan po rođenju. I tako kao nezlobivo jagnje Božije, kao novorođeni bogomadenaš Hristos primi obrezanje i tako pokaza nama da je Bogo čovjek, da su u njegovoj ličnosti sjedinjene dvije prirode, božanska i čovječanska priroda, da je on savršeni Bog i savršeni čovjek, Bogo čovjek.
Nastavljamo, poštovani slušalci, sa informacijom koja nam stiže također iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. U crkvi začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini svetu liturgiju služio protojerej Velimir Jovović. U toku liturgije besjedom se obratio i vjernom narodu u kojoj je između ostalog rekao:
da bude srećan i blagosloven praznik obrezanja gospodnjega i nova godina, novo ljeto gospodnje. I ajmo odmah na početku, kad već čestitamo u ovome danu i ovih dana novu godinu i treba da čestitamo, onda mi obično kažemo, i to je uobičajeni pozdrav i lijep je pozdrav, srećna nova godina. Da li je to samo jedna riječ? Da li je to čak riječ, kako ovaj svijet posmatra, magična riječ, kad kažemo srećno? Šta znači riječ srećno ili srećna nova godina? Pa sama riječ srećno, njen korijen veže za sretanje čovjeka s Bogom i za sretanje čovjeka sa čovjekom. Iako tako mi doživljavamo ovu riječ, iako tako mi živimo svoj život, onda zaista je velika sreća.
Početak nove godine po julijanskom kalendaru obilježen je u Beogradu zvonima sa hrama Svetog Save i molebanom koji je služio episkop remezijanski Andrej. Važno je da u novu godinu uđemo u atmosferi dva velika praznika, obrezanja gospodnjeg i Svetog Vasilija Velikog, jer nas oni podsjećaju da u sebi ostvarujemo ravnotežu između tijela i duše, prebivajući u zajednici neponovljivih ličnosti, poručio je episkop Andrej i prenoseći blagoslov Patrijarha Srpskog poželio svima da sa bližnjima provedu blagoslovenu, radosnu i plodotvornu 2014. godinu.
Bogo ljubivi narode, draga braći i sestre, tako je lepo vidjeti vas ovde, Bogo ljubivo okupljene opet u svetom Božem hramu, svetom same na Gračanu, da pokažete kako nosimo u svom srcu dobru volju i ljubav prema vaselom našem narodu i sa željom da među nama vlada sloga i harmonija.
Vikarni episkop Lipljanski Jovan služio je svetoarhijerejsku liturgiju u Studentskom gradu, a povodom krsne slave, paraklisa i dobrotvornog fonda Sveti Vasilije Veliki. Mudri oci crkve dobro su znali da je sloboda onaj veliki dar, dat Hristovim dolaskom i da obrezanje novozavjetno može biti tjelesno, ali je mnogo više obrezanje srca novog čovjeka koji se rađa iz ljubavi i slobode. Episkop je na primjeru bivšeg vladike Artemija pojasnio kako se okamenjene ljudske navike i zakon oruđa kojima je ubijen Hristos i danas pretvaraju u teologiju kojom druge učimo i odcjepljujemo se od crkve.
Draga braćo sveštenici, braćo i sestre, čuli smo ovde u apostoli koju pismu koju apostol Pavle upućuje Kološanima gdje on govori o dve vrste obrezanja vezano za Hrista. Danas govori o obrezanju po telu i govori o obrezanju Hristovom i govori svojim učenicima da se onim obrezani obrezanjem Hristovim i to ima posebnu važnost, taj odlomak u današnji dan kada u osmi dan od rođenja Hristovog praznujemo upravo njegovo svešteno obrezanje, ali i svetoga Vasilija Velikoga, učitelja crkve koji je po mnogo čemu specifičan za to Hristovo obrezanje. O čemu je reč? Reč je o tome da kao što recimo u 40. dan praznujemo to što je po judejskom običaju Hristos donesen u hram i tamo su prinijete dve grlice za njega, prinesena žrtva za njega, tako i danas izvršeno ono prvi zavet koji je sklopljen između Avrama i Boga, a to je da je znak zaveta obrezanje, fizičko obrezanje čovekovo i čudimo se opet kako taj događaj iz Hristovog života nije učinjen većim praznikom kada se već o njemu govori u Svetom pismu. Tajna je upravo onome što nam govori Sveti Vasilije. Crkva se ovde našla na razmeđi, na vododelnici između dva zaveta, između staroga i novoga. Znajući koliko ljudsko srce i ljudske navike, ljudsko biće teži ka tome da bude sigurno, ušuškano, uljuljkano, naročito uljuljkano u pravila zakona. Crkva Božija nikada od obrezanja nije napravila praznik, veliki praznik, zato što je se bojala da i novozavetna istina ne bude svedena na ljudske običaje, na ljudska pravila, na zakone i na navike. Jer kao što su okamenjene navike i ljudska pravila, ljudski zakon u starom zavetu postali oruđe kojim je ubijen Hristos, Bog živi koji se javio u tijelu i sišao na zemlju, tako su mudri oci crkve na čelu sa Vasilijem Svetim, s Vasilijem Velikim, dobro znali da je sloboda onaj veliki dar koji je dat s Hristovim dolaskom, i da je ovo obrezanje novozavetno može biti obrezanje telesno, kao što su Jevreji koji su prepoznavali Hrista i priznavali Hrista nastavljali da se obrezuju, ali da je ono mnogo više obrezanje srca, obrezanje jednog novog čoveka koji se rađa u ljubavi, iz ljubavi i slobode, i upravo zato da se ne bi Hristos, Bog ljubavi i slobode, zatvorio neke nove ljudske običaje, zato je danas crkva ustanovila da praznik Svetog Vasilija prosto nadilazi nešto što je Hristov praznik, upravo zato da bi to i ostao praznik slobode. Evo danas i u naše dane mi vidimo na primjeru naših pseudozilota, na primjeru sljedbenika vladike Artemija, koliko je u čovjeku jaka ta potreba za zakonom, jaka potreba za navikom, jaka potreba za običajem, jaka potreba čovjeka da postaje rob umjesto da bude slobodan. Jer šta oni proglašavaju? Proglašavaju da je liturgija služena onako kako je naviknuto na srpskom selu od jedva pismenih sveštenika i razvijena tokom turskog ropstva, u stvari istinsko pravoslavlje, istinska vera, istinska Hristova crkva. A mi sami znamo koliko je na tu i takvu liturgiju uticalo i nesretno tursko vrijeme. Nije pričešće 4 puta godišnje razvijeno nikakvim bogoslovskim ugovanjem, nego je razvijeno time što nije bilo sveštenika. Pa su u velike postove sveštenici obilazili sela, bezbrojna sela koje su imali, pa je ostalo u predanje da u ovo selo sveštenik dolazi na veliki četvrtak, u ono na veliku subotu, u ono na cvijet i u ono na vaskrs, u ono na vaskršnji ponedeljak. Pa i nisu ljudi mogli drugačije nego za ta 4 puta koliko ih je sveštenik obilazio, da se 4 puta i da se pričešćuju. I onda mi tu naviku iz turskog ropstva sada teologizujemo, pretvaramo u teologiju, učimo druge i odcepljujemo se od crkve ako drugi ne čine kao što mi činimo.
Na dan praznika obrezanja gospodnjeg i svetog Vasilija Velikog u manastiru Klisina, svetu arherejsku liturgiju, služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije, a sasluživali su mu iguman Vasilije, nastojatelj manastira Klisina i eparhijski đakon Nikola Perković. Tokom svete liturgije, prigodnom besjedom o prazniku i novoj godini, episkop Atanasije obratio se okupljenim vjernicima, podsjećajući ih na blistavi lik svetog Vasilija Velikog, koji je važio za najobrazovanijeg čovjeka svog vremena, a koji je istovremeno preobražavao ljude svojim božanskim znanjem, učeći ih vrlini. U navečer je praznika obrezanja Gospoda Isusa Hrista i praznika svetog Vasilija Velikog u svetomarinskom manastiru Klisina služeno je večernje bogosluženje sa petohljebnicom. Tačno u ponoć, najavljen zvonima, započeo je molevan za blagosloven početak nove godine u sabornom manastirskom hramu svete velikomučenice Marine u prisustvu manastirskog bratstva i okupljenih vjernika. Nakon završenog molebna, iguman Vasilije poželio je da u nastupajućem ljetu gospodnjem, darodavac svih dobara, Gospod Isus Hristos, obilato daruje sav rod hrišćanski mirom, vjerom i radošću. Potom je u manastirskoj porti uslijedio vatromet, označavajući dolazak novog ljeta gospodnjeg, što je kod svih okupljenih izazvalo veliku radost. Nakon svete liturgije, bratstvo manastira Klisina priredilo je ručak za episkopa Atanasija i prisutne vjernike. Preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački Atanasije, igumanu i bratstvu manastira svete velikomučenice Marine, svim pravoslavnim vjernicima eparhije Bihačko-Petrovačke i vjernicima Srpske pravoslavne crkve želi srećno i Bogom blagosloveno 2014. ljeto gospodnje. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je svetu arherejsku liturgiju u hramu Svetog Spasa u Šibeniku uz sasluženje protojereja Milorada Đurđevića. U svojoj besjedi episkop Fotije je govorio o obrezanju gospodnjem kao dokazu realnog ovaproćenja Boga Logosa i njegovog očovječenja i u tome da je obrezanje Hristovo praslika novozavjetnog krštenja. U Starom Zavjetu obrezanje je označavalo pripadnost starozavjetnom Izraelju, odanost Bogu, a u Novom Zavjetu novozavjetno obrezanje, krštenje je znak pripadnosti novozavjetnom Izraelju, crkvi Hristovoj. Zatim je govorio o svetom Vasiliju Velikom kao jednom od najvećih otaca crkve. Sveti Vasilije je pisac monaških pravila, mnogih apologetskih i dogmatskih spisa u kojima je objašnjavao tajnu o Bogu kao svetoj trojici, a njemu se pripisuje i sveta liturgija nazvana Vasilijeva koja se služi 10 puta godišnje u pravoslavnoj crkvi. Poslije svete liturgije priređena je trpeza ljubavi u prostorijama crkvene opštine Šibenik. Svetu arherejsku liturgiju u Niškom sabornom hramu je na dan kada slavimo obrezanje gospodnje i veliko svjetilo crkve Svetog Vasilija Velikog služio preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan. Episkopu su sasluživali sveštenici katedralnog hrama. Na kraju liturgije vladika Jovan je pročitao molitvu za blagosloveni početak novog ljeta milosti gospodnje, a potom je sabranom narodu održao besjedu.
Slava Gospodu na svemu, slava Gospodu na ovome danu, slava Gospodu na ovome velikom prazniku njegovog obrezanja, na prazniku Svetoga Vasilija Velikoga, čiju službu osluži smo, čim rečima se nasladi smo i uze smo beskrvnu žrtvu u dan početka nove godine, kada blagodarimo Bogu za prethodnu godinu, za sve ono što nam je Bog darivao, da ode sa njom sve ono staro i grešno i da nam Bog oprosti, kao što smo se molili u celoj liturgijskoj službi, od mirne jektenije, sugube. Molili smo se da Bog oprosti nama svima, a da nam da novu blagodat, onu blagodat novu koju je On doneo svojim obrezanjem, ispunjenjem zakona, pokazao veliko smirenje prema zakonu koji je bio priprema za novi zakon ljubavi njegove, jedne i jedinstvene bogočovečanske ljubavi trojične koje nas zavole, ušavši, došavši u ovaj svet, da nas zagrli i da nas nauči zakonu i životu po mudrosti Božijoj, jer je On od iskoni slovo, premudrost i smisao našega života.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, služio je svetu arherejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Nikolaja u Karlovcu uz sasluženje protojereja Stavrofora Slaviše Simakovića i jereja Predraga Sušića. Poslije zamovne molitve episkop Gerasim je osvetio slavski kolač u slavu pokrovitelja svečara. Po završetku svete liturgije preosvećeni episkop se obratio vjernima čestitajući im praznik. Na dan obrezanja gospodnjeg i velikog jerarha Svetog Vasilija u Zagrebu je nastavljeno u prazničnom duhu. Svetu arherejsku liturgiju su služili mitropolit Zagrebački Jovan i episkop Safitski Dimitrije uz sasluživanje rektora Prizrenske bogoslovije protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, protojereja Stavrofora Ise Kidisa, protojereja Stavrofora Slobodana Lalića, te đakona Zorana Radića, Branimira Jokića i Ranđela Stošića. Mitropolit Jovan se još jednom zahvalio gostima što su došli da zajedno bogosluže u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu i uveličaju slavlje. Episkop Dimitrije je održao besjedu o životu, radu i značaju Svetog Vasilija Velikog i naglasio da je on jedan od najvećih ljudi ikad rođenih na zemlji. Na kraju se svima u hramu obratio i protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, zahvalio se njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu Jovanu na pozivu i gostoprimstvu, te poželio crkvi i svim vjernicima napredak u novoj 2014. godini gospodnjoj. Svetom arherejskom liturgijom koju su služili mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan, episkop Safitski gospodin Dimitrije, episkop Dalmatinski gospodin Fotije i episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim uz sasluživanje rektora Prizrenske bogoslovije protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, protojereja Stavrofora Ise Kidisa, protojereja Stavrofora Marka Nogića, iromonaha Naoma Milkovića, đakona Zorana Radića i Branimira Jokića u kapeli Svetog Save
u duhovnom centru uz manastir Svete Petke u Zagrebu proslavljen je Sveti Dositej, ispovjednik zagrebački. Kapelu Svetog Save su ispunili učenici Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković, vjernici zagrebačke parohije i pravoslavni Rusi iz Zagreba, ali i drugih mjesta. Prisutni su bili predstavnici Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Zagreba na čelu sa predsjednikom Vijeća gospodinom Aleksandrom Miloševićem, gospođa Bosa Prodanović, otpravnik poslova ambasade Republike Srbije u Zagrebu, i gospodin Zoran Vasiljević, konzul. Na liturgiji mitropolit Jovan je uručio ordenje Kantakuzine Branković gospodi episkopima Safitskom Dimitriju, Dalmatinskom Fotiju i Gornjokarlovačkom Gerasimu, protojireju Stavroforu Milutinu Timotijeviću i Isi Kidisu i đakonu Ranđelu Stošiću, nakon čega je presječen slavski kolač. Proslava Svetog Dositeja nastavljena je koncertom u svečanoj dvorani Duhovnog centra u izvođenju horova i kulturno-umjetničkih društava koordinacije ruskih sunarodnjaka u Hrvatskoj, Kalinka iz Čakovca i Rjabinuška iz Zagreba, hora Sabornog hrama Preobraženja gospodnjeg i hora učenica Srpske pravoslavne opšte gimnazije u Zagrebu. Prisutnim uzvanicima pridružili su se ambasador Ruske federacije u Zagrebu dr. Robert Makarjan, saborski zastupnici profesor dr. Milorad Pupovac i Veljko Kajtazi i Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine. Koncert je izazvao veliko interesovanje, tako da je uprkos radnom danu dvorana bila ispunjena. Proslavu su ispratile i kamere Hrvatske radiotelevizije. Mitropolit Jovan je izrazio dobrodošlicu svim uzvanicima, najprije episkopu Dimitriju iz Antiohijske patrijaršije, braći episkopima Fotiju i Gerasimu, ocima iz eparhije Niške, sa kojom je bogospasavana eparhija Zagrebačko-Ljubljanska povezana u ličnosti Svetog Dositeja, a posebnu radost iskazao je prema ruskoj zajednici u saradnji sa kojom je ovaj koncert održan i koji su oduševili sve prisutne prenoseći bogato nasljeđe ruske duhovne i narodne pjesme. Druženje je nastavljeno u trpezariji gdje je pripremljen slavski ručak za sve prisutne. Ovogodišnja proslava Svetog Dositeja, ispovjednika zagrebačkog, obilježena je na imanju koje je 1888. godine Đuro Avirović, dugogodišnji odbornik i crkveni tutor, zavještao Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zagrebačkoj. Upravo ovdje je 1936. godine mitropolit Dositej osnovao manastir Svete Petke. Od osnivanja manastira pa sve do početka Drugog svjetskog rata, sestrinstvo manastira sačinjavale su uglavnom monahinje ruskog porijekla Tasija, Prokopjuh, Igumanija, profesorica filosofije, Sava Nikolajevna Vojnović, Shimna monahinja, Leonida Ivanova monahinja, Evdokija Makijevna monahinja, ali i Srpkinje, Savatija monahinja i Mileva iskušenica. Danas je na ovom imanju izgrađena Srpska pravoslavna gimnazija i duhovni centar, ali je stari manastirski konak sa kapelom posvećen prepodobnoj Paraskevi, mjesto na koje pravoslavni Srbi iz Zagreba rado dolaze na molitvu i mjesto koje trajno čuva uspomenu na mučeničko stradanje i nepokolebljivo ispovjedanje pravoslavlja njegovog osnivača i prvog mitropolita zagrebačkog, Svetog Dositeja.
A da čujemo i kako je svečano dočekan episkop Safitski Dimitrije u Zagrebu. Svečanom doksologijom u Sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu dočekan je episkop Safitski, gospodin Dimitrije iz Antiohijske patrijaršije. Episkopa je dočekao mitropolit Jovan sa sveštenicima sabornog hrama i vjernicima Zagrebačke parohije. Drugog dana posjete episkopa Safitskog Dimitrija mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, u nedjelju Bogootaca u sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan i episkop Safitski Dimitrije služili su svetu arhijerejsku liturgiju. Arhijerejima su sasluživali protojerej Stavrofor Isakidis iz Celja i sveštenici sabornog hrama. Za veliki broj prisutnih vjernika na bogosluženju ovo je bila velika radost, posebno za pravoslavne iz Sirije koji žive u Zagrebu i učestvuju u duhovnom životu naše crkve. Mitropolit Jovan je vjernicima predstavio episkopa Dimitrija, izrazio mu dobrodošlicu, podsjetio sve na stradanje pravoslavnih hrišćana u Siriji danas, ali i na nepokolebivo i dosljedno svjedočenje pravoslavne vjere kao što je to bilo u vrijeme prvih hrišćana. Mitropolit Jovan je rekao da smo mi u molitvama sa stradalim narodom Antiohijske patrijaršije da se molimo za mir u Siriji i u cijelom svijetu. Iako smo geografski udaljeni, nas pravoslavne povezuje jedna ista vjera. Mitropolit Jovan je dragom gostu poklonio arhijerejske insignije sa likom presvete Bogorodice Lepaminske. Potom se vjernicima obratio episkop Dimitrije, izrazivši veliku radost što je imao priliku služiti svetu liturgiju sa mitropolitom Jovanom, kada pomjesna Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik rođenja Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Episkop se prisjetio i prošlog susreta u Nišu o danima proslave 1700. godina Milanskog edikta. Nakon svete liturgije u prepunoj sali Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu, episkop Dimitrije je govorio o Antiohijskoj pravoslavnoj crkvi, njenoj istoriji, podsjetio je da su u Antiohiji prvi put učenici Hristovi nazvani hrišćanima, o čemu svjedoče i djela apostolska, o čudesnom Pavlovom obraćenju na putu za Damask i svjetlosti sa neba koja ga je obasjala, a koja danas obasjava crkvu Hristovu. Antiohijska crkva je pravoslavlju podarila brojne podvižnike, mučenike, ispovjednike i velike bogoslove. Danas je ova drevna crkva ponovo stradalna. U krvavim sukobima u Siriji hrišćani možda i ponajviše stradavaju, iako te sukobe nisu izazvali, niti svojim djelovanjem doprinose njihovom rasplamsavanju. Naprotiv, uvijek pozivamo na mir, naglasio je episkop. Oteta su dvojica mitropolita, otete su monahinje manastira Svete Tekle u gradu Maluli. Mnogi su izgubili svoje najbliže, mnogima su domovi razoreni, brojni su izbjegli u mirnije krajeve Sirije, a veliki je broj onih koji su rasijani širom svijeta. Crkva je mjesto gdje pronalaze snagu i utjehu. Crkva je ta koja je uz njih, koja im pomaže, koliko je to u mogućnosti. I hvala Bogu da su oni uz svoju crkvu. Crkva Hristova pazi na njih. Ne želimo da naši krajevi budu ispražnjeni od hrišćana. Episkop je završio riječima da mi pravoslavci imamo tvrde kosti. Ne bojimo se i preživjet ćemo i ova stradanja. Nakon nadahnutog govora, koji je prevodio otac Isa Kidis, episkopu su zainteresovani vjernici postavljali pitanja. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno. Prije nego što čujemo dvije informacije koje nam stižu iz Vitlejema, da čujemo informaciju o napadu na svetinju u Obrenovcu. Bezumnici su ponovo pod okriljem mraka u noći između 11. i 12. januara 2014. godine napali crkvu u Obrenovcu, nanijevši joj zaista teške rane. Znatno su oštetili i uništili tronove Svetog Vasilija Ostroškog, Nektarija Eginskog, kao i centralnu ikonu i drugi mobilijar. Jezivo je vidjeti sa kakvom mržnjom ili bezumljem su ovo uradili, a bojimo se da ovo nije kraj, jer svi imaju neka prava, sem jadne crkve koja izgleda jedina nema nikakvo pravo, pa ni ono osnovno, pravo na život i slobodu. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, bilježimo dvije informacije koje nam stižu iz Vitlejema. Naime, vi ste već kroz naše emisije imali priliku da čujete kako je proslavljen Božić u Vitlejemu, ali sada slušamo jednu opširniju informaciju koja nam stiže iz Jerusalimske patrijaršije. U ponedeljak 6. januara 2014. godine Badnje veče je svečano proslavljeno u Vitlejemu već prema starim običajima. Prema odobrenom rasporedu u 9 sati ujutru istog dana njegovo blaženstvo Teofilo, patrijarh Jerusalimski, primio je povodom praznika predstavnike izraelske policije u dvorani patrijaršije. Zatim su članovi Svetog groba u pratnji predstavnika policije i pravoslavnih mladih izviđača na čelu otišli do vrata Davidovih. Odatle su njegovo blaženstvo i članovi Svetog groba otputovali kolima u manastir Svetog proroka Ilije. U manastiru su u patrijarhovu pratnju dočekali nastojatelj arhimandrit Pajsije, visoki službenici opština Vitlejema, Beit Jale i Pastirskih polja, kao i predstavnici izraelske vojne administracije u Vitlejemu. Poslije kraćeg prijema, patrijarh Teofil se uputio kolima za Vitlejem, a njegovu povorku su obezbjeđivali Izraelci do kontrolnog punkta kod Rahilinog groba. Od tog mjesta počasna motorizowana garda palestinske policije paradno je pratila patrijarhova kola do glavnog trga grada Vitlejema. Tu su njegovo blaženstvo pozdravili komandir tamošnje policije, arhijepiskop jordanski Teofilakt, gradonačelnik Vitlejema Vera Babun, guverner Abdul Fatah Hamajel, ministar Zijad al-Bandak, Palestinski odbor za hrišćanske odnose i velika masa poklonika i hrišćanskih stanovnika Vitlejema koju je predvodilo nekoliko ogranaka mladih izviđača. Odatle njegovo blaženstvo patrijarh pošao pješice u crkvu Roždestvo u Vitlejemu u pratnji sveštenika u svečanim odeždama koji su pjevali Roždestvo tvoje Hriste Bože naš. Patrijarh Jerusalimski pomolio se pred ikonostasom bazilike, pa se spustio do pećine kroz južne dveri da se pokloni zvijezdi i jaslama, prije nego što je nastavio kroz sjeverne dveri do ikonostasa. Ovdje je ušao u tron i služio carske časove, bdenije i božansku liturgiju Svetog Vasilija Velikog do 3:30 popodne. Po završetku bdenija, arhijepiskop jordanski Teofilakt upriličio je trpezu ljubavi za patrijarhovu pratnju u igumanovim odajama. Uveče, na Badnje veče, njegovo blaženstvo je priredio prijem za predsjednika palestinske uprave, njegovo prevashodstvo Mahmuda Abasa Abu Mazena, predsjednika Šri Lanke i njegove supruge, koji su se nalazili u posjeti palestinskoj državi, predstavnika kralja Jordana Samira Halasa, istaknute ličnosti palestinske vlade, poput premijera Rami Hamdalaha, ministra spoljnih poslova Rijada al-Malikija i pravoslavne vjernike. Praznik Božić je proslavljen u Jerusalimskoj patrijaršiji u utorak 7. januara 2014. godine u gradu gdje je rođen Gospod naš Isus Hristos u Vitlejemu, u kojem se nalazi veličanstvena Konstantinova bazilika. Praznik je počeo u ponedjeljak večer u 10:30 kada je jutarnju službu služio sekretar Svetog sinoda, njegovo visoko preosveštenstvo Dimitrije arhijepiskop Lidski. Potom je litija krenula od vrata ovog svetilišta prema Božanskoj pećini. Zajedno sa patrijarhom bio je i predsjednik palestinske autonomne uprave Mahmud Abbas Abu Mazen, predstavnik kralja Jordana, ministar trgovine Samir Halasa, grčki generalni konzul u Jerusalimu Jorgos Zakarudjakis, gradonačelnik Vitlejema Vera Babun, guverner Abdul Fatah Hamajel, šef policije Vitlejema i drugi funkcioneri palestinske države. Na čelu povorke bili su poglavar crkve i sveštenstvo u svečanim odeždama. Po ulasku u pećinu pročitano je začalo o rođenju Isusa i evanđelje od Luke da bi uslijedilo poklonjenje zvijezdi i jaslama kao i litija oko unutrašnjeg dijela bazilike tokom koje su pojane božićne himne. Litija se završila u sredini crkve, a božansku liturgiju Svetog Jovana Zlatousta služio je njegovo blaženstvo patrijarh Teofilo u naosu bazilike. Patrijarhu su sasluživali mitropolit Kapitolijski i Sihije, arhijepiskopi Avilski Dorotej i Konstantinski Aristrah, Tavorski Metodije, Sevastijski Teodosije i Lidski Dimitrije, zajedno sa jeromonasima Svetoga groba i sveštenicima tamošnjim i iz drugih pravoslavnih zemalja. Liturgiji je prisustvovao ogroman broj vjernika iz arapskog, grčkog, ruskog i rumunskog govornog područja koji su se pričestili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Nektarije Antidonski, služio je božansku liturgiju u Pećini. Na kraju ove veličanstvene proslave patrijarhova pratnja je prešla u igumanove odaje, gdje ih je čekala trpeza ljubavi koju je upriličio arhijepiskop jordanski Teofilakt. Poslije ručka, patrijarh Teofilo i oci Svetog groba vratili su se u Jerusalim preko kontrolnog punkta kod Rahilinog groba. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Za sljedećeg susreta, mir Božji, Hristos se rodi.